despre nașterea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, știți că era vorba din Roșu Sământ. Mari istorici, cercetători, au tot încercat să afle ce rece în sământ, ce rece în sământ au fost. În perioada nașterii Mântuitorului Iisus Hristos există, deci un imperiu ca Imperiul Roman, nu se receza în toate zonele deodată. Nu era cu putință. Adică e ca și cum ai zice, ai corp, cu mâini, picioare, tot, nu te speli pe toate părțile corpului deodată. Te speli prima dată pe mână. După ce ai făcut-o curată mâna, iei cealaltă mână și încerc așa și... Ei, așa era și imperiul. Și cel mai vestit recensământ, de care știu toți cercetătorii, se iau la undeva la 2 ani după nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Și toți vorbesc de acest recensământ, 2 sau chiar 3 ani după nașterea Mântuitorului. Și și Iosif Flavius și mari istorici romani și documentele vorbesc despre un recensământ care undeva s-ar fi petrecut la 2 sau cel mult 3 ani după nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, dar de fapt la 2 sau 3 ani după nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, datele care erau recenzate ajungeau la Roma și erau publice. Asta e altceva. Deci, exact cum știți și la noi când se face recensământul, trece o jumătate de an până sunt datele clasificate și noi acum ci că suntem foarte, foarte înaintați ca și capacitate de a magazina date, de a le procesa. Și vă dați seama pentru Imperiul Roman de atunci ce greu era să recenzeze și să adune toate datele și să le pună într-o rânduială și să aducă după aia în fața, eu știu, consulilor romani și împăratului toate datele clare. Și atunci, în general, aceste recensăminte se făceau, de exemplu, chiar în preajma nașterii Mântuitorului, dar în date diferite de nașterea sa, dar în preajma lui, se cunosc recensăminte în Siria, se cunosc recensăminte în Spania, se cunosc recensăminte în Galia, adică Franța de astăzi. Palestina era cumva socotită separată de Siria și recensământul ei fiind o zonă foarte mică și nebăgată în seamă. Palestina e ca și cum ar fi din România, am luat Banatul, așa, ceva de mărimea asta, ar fi zona Palestinei din zona Siriei, provincia romană Siria. Era ca o zonă micuță, cum e Banatul la noi, sau Dobrogea. Și atunci, despre datele unui recensământ în Palestina, nu sunt date, s-au pierdut, nu se cunosc. Și istoricii cad de acord că se poate să fi fost, tocmai atunci, la nașterea lui Hristos, un recensământ în Palestina, pentru că despre acest recensământ s-au pierdut datele. Nu se știe când a avut loc. Se știe doar că puțin mai târziu a fost în Siria, tot în vremea aceea a fost în Spania, tot în vremea aceea a fost în Galia. Și toate aceste recensăminte făcute în diferitele provincii ale Imperiului se adunau la un loc și de-abia cumva la 2 ani jumate după nașterea Mântuitorului, ele au ajuns toate la Roma, au fost cercetate, au fost adunate, au fost așezate și au fost înfățișate înaintea consulilor romani și a armatei și a legiunilor romane și în fața împăratului roman, care în momentul acela, când avea toate datele, știa pe câți soldați se poate baza, pe câte taxe, față de câte familii, pe cât teritoriu, pe câte capete de bovine, pe câte capete de ovine, pe tot ceea ce deține imperiul lor. Era foarte important. Numai că aceste tipuri de recensăminte produceau de obicei revolte, pentru că populația refuza să spună totul. Și nu erau, recensămintele în general nu erau făcute de bunăvoie. Erau cumva lucruri forțate, erai chemat cu deasila să spui acolo și era cu amenințare, nu ca la noi, că spui sub știți cum ni se pune nouă, că declar tu cu propria răspundere că e adevărat ce ai spus. Povești. Păi la ei era, dacă ai declarat și cineva aduce măcar 2 martori că tu nu ai spus adevăr acolo, puteai să ți se taie și capul. Adică minția imperiului, era minția împăratului, atentai la legitimitatea și puterea imperială, adică tu îl mințeai că ai 10 capri și tu aveai de fapt 20. Ai încurcat-o. Și atunci acești oameni în general erau aduși cu forța și imperiul, adică dacă nu veneai, într-un anumit era un interval. Dacă nu veneai în acel interval, puteai să devii dușman al imperiului și vai de capul tău. Nu scăpai pe tot cuprinsul imperiului. Și în fiecare zonă, imperiul avea obiceiul să se folosească de cutumele și obișnuințele diferitelor popoare. Adică, nu știți, romanii peste tot unde au mers au acceptat religiile diferitelor popoare. Și pe evrei au acceptat și religia lor. Singurul popor, între ghilimele popor, cu a cărui religie nu s-a putut împăca imperiul, a fost poporul creștin. Dar restul popoarelor, oricare a fost acelea, cu tot felul de zei exotici și nemai auziți, cu tot felul de obiceiuri și cutume nemai întâlnite, le respectau toate. Și nu numai că le respectau, ci de obicei făceau, după cucerirea fiecărui popor, făceau la Roma sau în preajma Romei temple închinate zeilor acelui popor. Cum se crede că s-au făcut temple închinate și zeilor dacilor, după cucerirea Dacii de către romani, în apropierea Romei. Unii spun că de acolo sunt acele statui care tot umplu Roma și care sunt și acum prin grădinile cardinalilor ale dacilor, ale statuilor de daci, care sunt și pe poarta lui Constantin și în multe locuri, de la diferitele temple care au fost închinate dacilor, zeilor daci, era un fel, o manifestare de îngăduință față de noul popor cucerit și de asimilare culturală. Era un fel de asimilare culturală, capacitatea aceasta a Imperiului Roman de a se extinde cu fiecare popor cucerit și de a cumva, de a lua tot ce e bun din civilizația aia, l-a făcut peren și l-a făcut puternic și a putut să continue încă 1000 de ani prin Imperiul Bizantin după căderea Imperiului Roman. Tocmai această capacitate de a lua tot ce e bun și de a asimila. Asta a fost o capacitate extraordinară a romanilor, pe care ei, de fapt, primul lucru pe care l-au făcut era, pe care l-au asimilat, a fost Grecia, pe care era o cultură mult mai puternică decât ei, dar pe care ei n-au distrus-o, au cucerit-o și au fost cei mai mari promotori ai culturii Greciei peste tot. Și au asimilat-o, pur și simplu. Și au respectat-o. Și așa au făcut cu fiecare popor, dacă aveau ceva să respecte acel popor. Așa au făcut și cu persanii. De exemplu, templele zeilor persani umpleau Roma. Zeul Mitra era super cunoscut la romani și nu numai, la orice popor. Deci așa avea obiceiul să respecte fiecare popor cu cutumele lui. Și, de exemplu, se știe că palestinienii, evreii, erau foarte, foarte apropiați ca neamuri, familii. Erau din ce neam provii. Și toată Scriptura ne vorbește din neamul lui David, din neamul lui Iacob, din neamul... Și romanii n-au stat împotriva acestui mod de a vedea lucrurile. Deci în alte zone, de exemplu cum era Galia, nu țineau de din ce neam provii, ci țineau din ce regiune stai. Și fiecare se ducea să se recenzeze în regiunea respectivă. Dar pentru că în Palestina era această cutumă, că vii din neamul lui, că vii din neamul nu știu cui și trebuie să mergi acolo de unde e neamul tău, de ce s-a păstrat în Palestina ideea aceasta? Pentru că atunci când Moise și mai târziu Iosua Navii au venit în Țara Sfântă, fiecare dintre cele 12 neamuri ale lui Israel au primit o zonă și au primit o cetate de stăpânire în zona respectivă și pentru ei a devenit foarte, foarte important nu numai că fiecare neam din cele 12 avea o zonă unde trebuiau să se întoarcă, indiferent dacă ei s-au împrăștiat peste tot, dar și fiecare familie din neamul acela avea un sat sau un oraș la care se raportau și era centrul familiei nu știu care, centrul familiei nu știu care. Obiceiul acesta s-a mai păstrat în zona mediteraneană și nu mai putem vedea dacă în sudul Italiei, în Sicilia mai ales, dar și în anumite zone din răsăritul Mării Mediterane. Și așa că romanii au lăsat pe evrei, după cutuma lor, și-au chiar au îngăduit așa ca să se voteze după familie. Mai era un motiv pentru care romanii au lăsat așa cutuma asta, care nu era niciunde. Nu mai era niciunde să se voteze după familie. Mai era un motiv. Era acela, pentru că Irod era un rege foarte puternic, un prieten al cezarului, el era un vasal, dar în același timp se socotea un fel de prieten al împăratului roman și un fel de rege constructor, rege care a refăcut țara din temelii și, într-adevăr, în vremea lui Irod cel Mare, țara s-a refăcut din temelii. Nu avem timp într-o oră să spunem câte a construit Irod cel Mare. Deci, ca și constructor, a fost incredibil. El făcea parte dintre urmașii lui Esau, din zona de sud a Israelului. Acești urmași al lui Esau sau Isav, idumei mai erau numiți, deci erau fratele lui Iacov, Esau, care se așezase undeva în sudul Mării Moarte și în preajma Mării Moarte, de parte și de alta. Aceștia erau urmașii lui Esau, numiți idumei. După ei erau numit fiii lui Esau sau lui Isav, dar după aceea grecii le-au schimbat numele, l-au elenizat și s-au numit idumei. Așa erau numiți. Iar acești idumei, la un moment dat, în vremea regilor Macabei, ei nu erau tăiați împrejur, nu acceptaseră cultura iudaică, erau liberi și de asemenea știau că sunt urmașii lui Esau, dușmanul Iacov, fratele geamănului Iacov. Și în vremea regilor Macabei, aceștia au fost forțați de regii Macabei, care erau regi evrei, să treacă la credința iudaică, i-au tăiat pe toți împrejur și au devenit iudei forțați. Numai că niciodată iudeii nu i-au socotit adevărați iudei. Erau tot niște vinituri, chiar dacă ei erau din sângele lui Avram, erau din sângele lui Isaac, erau frații gemeni al lui Iacov, a evreilor, numai că nu erau socotiți evrei, pentru că erau socotiți așa niște vinituri, care târziu au venit în religia iudaică. Ei, dar ei erau vestiți ca cei mai mari constructori. Încă din vechime, au fost socotiți constructori excepționali, acești idumei. Ei, din neamul acesta al idumeilor era Irod cel Mare. Și Irod cel Mare a încercat să se impună ca rege al evreilor și să le arate tuturor că el este evreu, evreu, evreu. Și el a ridicat templul din temelii și l-a refăcut strălucitor, cum n-a mai fost, se spune, nici pe vremea lui, sau poate doar pe vremea lui Solomon, și tocmai ca să arate că el este evreu. Și el a reconstruit țara din temelii și el a ridicat sinagogi peste tot și a ridicat cetăți de apărare peste tot, tocmai ca să le arate tuturor că el este evreu. Numai că acest idumeu avea o teamă. Acest rege idumeu, Irod, avea o teamă foarte mare pe care o cunoșteau romanii, aceea de a nu-i se lua tronul. Până și pe copiii lui i-a terorizat și chiar i-a ucis până la urmă o parte dintre copiii lui, nu pe toți, pe care a simțit el că el a avut mai mulți copii, pe care a simțit el că se apropie de tron și că ar vrea să ia tronul înainte de a muri el. Încât știți că era acea poveste că romanii ziceau că mai bine să fii porcul lui Irod decât să fii copilul său, în sensul că pe porc nu-i tăia, că el vrea să joace rolul de evreu și nu mânca porc, dar pe copiii lui tăia. Adică pe copiii lui nu i-a lăsat, dacă a simțit el că se ridică vreunul și are dorință de înstăpânire asupra tronului, și i-a ucis. Și asta s-a auzit până la Roma. Încă de pe vremea regilor care stăpâneau în zona aceasta elenistică, știți că de pe vremea marelui împărat Alexandru Macedon, după moartea lui, toată zona condusă de el a fost împărțită între regii, între generalii săi. Și această zonă a Siriei și a Orientului Mijlociu era condusă de o asemenea dinastie a generalilor lui, a unui general al lui Alexandru Macedon, și acești generali care au elenizat zona, acești generali au urât spița din neamul lui David, pentru că au avut de-a face cu mari revolte ale macabeilor în zona aceasta Și toți evreii vorbeau despre faptul că, chiar dacă acum sunt, adică regii evrei, în luptele lor cu stăpânirea elenizantă, toți vorbeau despre un rege, un împărat care se va ridica din neamul lui David, așa cum zic profețiile, și care îi va pedepsi și care îi va condamna și care îi va cuceri și care le va face rău. Și în luptele lor nesfârșite, dacă vreți puteți citi Cartea Macaveilor, mai multe cărți ale Macaveilor, în care vedeți aceste lupte între regii elenizanți ai Siriei și evrei. Și în toată această perioadă, la acestor regi ai Siriei, greci de neam, li s-a pus pata că trebuie să se termine cu neamul ăsta lui David, din care toți spun ei, evrei, că se va ridica un conducător de oști și care îi va purta într-un război nesfârșit și biruitor, pururea viitor, și până la sfârșitul veacurilor ei vor stăpâni și vor domina. Și atunci au început o teroare asupra casei lui David, asupra tuturor urmașilor lui David. Și asta a început încă de prin anul 250 înainte de Hristos, o teroare care a tot continuat în tot decursul regilor de Siria elenizanți și care au alungat pur și simplu din Ierusalim, mai ales din zona Ierusalimului și Betleemului. O parte din urmașii lui David au fost omorâți, altă parte au fost alungați. Cei mai mulți dintre ei au fugit în zona Galilei, în zone mai puțin locuite, ca să se ascundă în zona aceea, ca să fie cât mai departe de Ierusalim și de biciul și de stăpânirea regilor sirieni, elenizanți. Și acolo s-au așezat în zona Nazaret, dar nu numai, sunt vreo 5 cetăți în care s-au așezat acești urmași lui David. Și de-abia după stăpânirea romană, care s-a produs undeva în anul 63 înainte de Hristos, de-abia sub stăpânirea romană, care era mult mai largă și mai puternică și n-avea teamă de urmașii lui David, acești urmași ai davidienilor, a lui David, au putut coborâ în parte din Galileea și să se așeze din nou în zona Betleemului, în zona lor de obârșie și în zona Ierusalimului. Printre cei care au coborât atunci a fost și Iachim și Ana și Maica Domnului. Altă parte a rămas acolo. Printre cei care au rămas acolo au fost și Iosif. Au dus-o foarte bine în zona aceea mulți dintre evrei din neamul lui David, pentru că era mult mai bogată, era mult mai multe pășuni, era mult mai multe verdeață în zona de nord a Israelului decât în sus spre Ierusalim și Betleem. Așa încât o parte nu s-au întors. Și romanii nu aveau frică de spița lui David și nu aveau probleme cu asta, dar regii și mai ales spița, adică regele Irod, Idumeul, a ridicat iarăși problema și iarăși s-a tulburat de frica că nu cumva din neamul lui David va veni vreo rege să ia lui stăpânirea și urmașilor lui pe care îi va voi el, din neamul lui. Nu cumva. Și se pare că, și aici aș vrea să ajung, se pare că în hotărârea ca evreii să se recenzeze după neam și după familie, în această hotărâre, care era o cutumă evreiască, Irod a avut un rol foarte important și că Irod a vrut să vadă prin acest recensământ cine sunt urmașii și cine este neamul lui David, cât mai este neamul lui David, și că toți ochii din Ierusalim erau atințiți asupra Betleemului în zona recensământ, vremea recensământului, toți ochii autorităților a lui Irod erau, așa încât venirea, știți că nouă ni se pare așa aberantă, gesturile și faptele lui Irod față de niște magi care vin să spună că căutăm un împărat care s-a născut din neamul lui David, în zona lui, în zona Betleemului, și ei nu știau, au aflat până la urmă că zona Betleemului, și că dintr-o dată Irod a avut așa niște stări de isterie și a lăsat să meargă până la urmă magii, dar după aceea probabil că a trimis și spionii în urma lor și aflând că au plecat magii fără să-i spună unde este acel împărat, a tăiat pe toți pruncii de 2 ani și mai în jos ca să-L taie pe Hristos, cum zicem noi în colinde. Și pare aberant așa pentru un om să fie așa brusc, dintr-o dată atât de nervos și supărat. Dar să știți că problema asta a neamului lui David era foarte veche, avuseseră de-a face cu neamul lui David și cu urmașii lui toți regii elenizanți ai Siriei, care i-au căutat și i-au decimat și i-au împins spre Galileea. Și acum Irod, care era oricum obsedat de putere, a continuat această idee că nu cumva să-i se ia lui tronul de toate aceste prorociri pe care le știa și de care știa și de care se informase de mult. Și se pare că a fost acest recensământ cu această cutumă care nu mai era în Imperiul Roman, ca oamenii să vină pe familii și din zona în care sunt și sunt amenințare să vină. Iar dacă nu vin, să fie căutați în tot Imperiul cei ce nu și ies de sub acest recensământ. Și de aceea Iosif cu Maica Domnului, gata să nască, a trebuit să meargă. Adică nu se discuta. Era o chestie foarte importantă. Te puneai cu Irod, care avea în mână și în apropierea lui și în brațul lui era legat de brațul puterii Romei și oricând putea să cheme puterea Romei să facă ordine și să taie pe oricine. Sau el însuși cu trupele lui putea să facă asta, pentru că avea prietenie la Roma. Și atunci nimeni nu și-a permis să calce cuvântul Irod, mai ales știindu-l cât de sângeros e și... Dar ochii lui Irod erau asupra Betleemului, pentru că știa că de acolo se va naște Mesia, de care vorbesc toți profeții, și că va fi din neamul lui, și că va fi din neamul lui David. Iar această teamă lui, probabil, nu știm ce s-ar fi întâmplat dacă nu veneau magii. Oricum ochii lui erau asintiți asupra zonei acelea. Probabil că Irod ar fi așteptat să se ridice un împărat din neamul lui David, vreun tânăr, vreun om de 30 de ani, de 40 de ani, care să vrea să pună mâna pe conducere. El probabil că se aștepta că de acolo, sau în scripte ar fi vrut să afle toți bărbații între 20 și 50, 60 de ani și să ia în vedere și să-i pună în catastife sau chiar să-i cerceteze el sau să-i vadă, să cunoască cine poate să le ridice împotriva stăpânirii lui. Nu se gândea la un copil. Numai că cireașa de pe tort, în stările lui de criză și de așteptare, și nu întâmplător trebuia să se voteze acolo în Betleem, au venit magii care au spus că ei caută un prunc născut acum, care e din neamul împărătesc și care după prorocirile vechi, așa și așa și pe dincolo. Și el imediat a știut despre ce e vorba. A chemat pe mari învățați evrei, pe filozofi și pe cărturari și pe filozofi, pe farisei și Sinedriu și a zis unde trebuie să nască Hristos. Pe el asta îl interesa. Că asta a fost problemă și cei din vremea Siriei, regii elenizanți, și el avea aceeași problemă. De Hristos, acesta de care poporul aștepta și care credea că o să-i fie veșnic pe tronul împărăției lui Israel și pe care el nu-l dorea. Și atunci, unde trebuie să nască Hristos? Întrebarea era directă, clară. Acest Hristos de care vorbesc toate scripturile, unde? La Betleem. Perfect. Deci, oricum, el așteptase momentul ăsta și recensământul și era cu tot ochii și cu toți spionii pe Betleem. Acum că au și venit acești magi care spuneau că ei niște informații astrologice, nu știu de care, că acolo trebuie, că o stea merge înainte lor, perfect, nu mă interesează, merge și aflați-l și venim și noi să ne închinăm, dar de fapt era, trebuia ucis acest prunc, oricine ar fi fost acest prunc, trebuia ucis, și pentru uciderea lui nu era precupețit, cum zic comuniștii, niciun efort. Adică se tăia oricine numai ca să nu scape acel prunc, pentru că obsesia lui, ca și a regilor elenizanți, era mare. Și într-adevăr așa s-a întâmplat. Adică au ucis pe toți pruncii, pe toți copiii. Poate că, știți, noi avem impresia asta că uite ce a venit Hristos. A venit Hristos și uite, au murit acești copii, atâția copii, nu știm câți, nu spune Scriptura câți. Nu știm câți. Acești copii din zona Betleemului, care însemna nu numai zona Betleemului, și în jur, probabil până la 10-15 km, toate satele, toate comunele, uite cum de a venit Hristos și cum de s-au omorât ați oameni, eu vă pot spune că, după părerea mea, atât de dur erau în vremea aceea regii, și lumea era atât de dură, dar Irod în primul rând, încât eu cred că dacă nu veneau magii și nu spuneau clar că e un copil pe care noi, despre care noi știm de vreo un an jumate din vedenii și arătări că probabil că de-aia au zis de 2 ani și mai în jos, pentru că ei aveau deja arătări și descoperiri de un an jumate și el a zis, păi dacă ei de un an jumate au astfel de vedenii și descoperiri, înseamnă că copilul s-a născut măcar acum un an jumate, deci trebuie să fie de 2 ani și mai în jos. Și eu cred că venirea magilor, uciderea pe care el o pregătea asupra neamului lui David și nu se dădea înapoi de la nicio ucidere, nici la propriilor copii de apoi, nu avea nicio problemă. Uciderea ar fi fost asupra întregului neam. Asupra întregului neam al lui David din zonă. Poate să fie real lucrul ăsta. Și că așa s-a redus doar la copii. Credeți-mă, știți, poate e bine să aveți această imagine, pentru că, în general, noi ne cunoscăm zona, istoria, timpul. Zicem, de ce s-a întâmplat așa? Dar noi nu știm. De exemplu, peste 2 ani după aceste alegeri din Palestina, când trebuiau trimise datele definitive la Roma, a fost o revoltă, știți, cam la 2 ani după aceste, a fost o revoltă în Israel, împotriva acestui recensământ. Revoltă spusă, descrisă de Iosif Flavius, marele scriitor romano-iudeu din Alexandria. O revoltă care... Deci, palestinienii evrei nu vreau să știe toate datele despre ei ca să nu fie duși la armată. Și ei s-au revoltat și urmașii lui Irod, copiii lui Irod, au, împreună cu trupele, armatele romane, au distrus această revoltă iudaică cu zeci de mii de morți. Zeci de mii de morți au fost. Pentru că poporul se ridicase. Deci nu era mare lucru să-i omoare ei pe un neam care, să zicem, cu toți aveau 15.000, 12.000, dacă aveau cu toți bărbați, femei, copii, adunați acolo în Betleem, toată zona aceea. Nu era mare lucru să facă asta Irod, dacă ar fi vrut, acuzând că au vrut să se revolte, că era un obicei la... Și galii, și cei din Galia au avut revoltă în timpul recensământului. Și cei din Bretania. Deci era ceva obișnuit să te revolți, că nu vrei să fii cunoscut, că nu vrei să știe statul câți copii ai ca să-i ducă pe drus în legiunea romană, că nu vrei să, că nu vrei, că nu vrei. Și erau revolte constante în timpul recensămintelor. Deci puteau să zic că au fost, s-au revoltat. Și îi făceau praf și pulbere. Îi rădeau de pe fața pământului. Înțelegeți? Deci cred că, și e bine să puneți asta în minte, că venirea lui Hristos acolo și pe aceea magilor, de fapt, a blocat în mare parte planul lui Irod de a distruge întreg neamul davidic și de a rade de pe fața pământului și să se reducă doar la pruncii de 2 ani și mai în jos. Poate că acum aveți poate o imagine puțin schimbată față de tot ce s-a întâmplat atunci, pentru că în general avem o imagine foarte dură, brutală și ni se pare că Dumnezeu dorește parcă sacrificii și că vine să-și aducă pe Fiul Său peste sacrificiile a mii de oameni și pe sângele atâtor nevinovați, ceea ce nu este adevărat. Dimpotrivă, venirea lui Hristos și vestea venirii sale a direcționat ura și răutatea lui Irod și a stăpânirii sale asupra doar câtorva sute, nu știm, de copii și nu a întregului neam. Ceea ce în vremea aceea nu era atât de grav cum este acum. În vremea aceea, din 10-15 copii pe care avea un om, 5-6-7 mureau. Și rămâneau 7. Era atât de obișnuit ca în primul an și în primii 2 ani să moară mulți dintre copiii nou născuți, încât pentru cei care aveau copii nu era atât de grav cum este acum când se face un singur copil sau cel mult 2 și aceștia sunt ca ochii din cap văzuți și erau văzute altfel lucrurile. Noi nu avem acum, nu știm ce cultură era atunci și nu înțelegem. Mi se pare ceva îngrozitor. Este ceva îngrozitor, dar nu de atât de îngrozitor cum mi se părea lor. Și că s-a scăpat totuși neamul. Și că, de fapt, faptul, ceea ce... Deci, imaginați-vă, sau puneți-vă în minte că vestea pe care au venit să o spună și pe care Dumnezeu a îngăduit să o spună magii lui Irod, a salvat mii și mii de oameni. Mii și mii de oameni. A salvat mii și mii de oameni. Invers de cum ne imaginăm noi. Păi de ce a îngăduit Dumnezeu ca el să, ei să vorbească lui Iros și să-i spună că uite așa au murit nu știu câți copii. El oricum avea ochii ațintiți asupra zonei și vrea să o radă de pe fața pământului. A salvat mii și mii de oameni. Asta cred. Așa cred. Poate că vom vedea la a doua venire când Dumnezeu ne va descoperi toate. Dar până atunci spuneți și asta în inima voastră și să aveți poate imaginea asta mai largă asupra istoriei zonei și asupra tot ce s-a întâmplat. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească toți.